Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El cora saluton al ciui che auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana in esperanto. Jesuo conas nia in malfortezoin cae pecoin. Sed li ne utiligas tiun ci eblan conon por punctuminin, sed por circa braci nian vivon, por liberigi nin el pecoi cae savi nin. Per la vortoi el diritai dum la angeluso di tiu ci quara caresma di mancio, Papo Francisco invites la fidelulo in consideri che Jesuo ne venis en la mondon por gin condamni, sed por savi gin. La liturgia evangelia texto raccontas pri la rencontigio cae la interparolado de la maestro con Nicodemo, fariseulo, cae unu e la cefoi de Judaso. Cae giusta lì Jesuo clerigas sian mission. La papo rimarchigas che ofte Cristo montras sian capablon vidi profunde en la coro cae pensoi de la personoi con ciui li interrilatas, cae cies intensoi cae contraudiroi li reliefigas. Antau Jesuo ne existas secretoi. Li legas coroin de ciu el ni, cae ci capablo povus mal tranquilligi, cia se ne bone utiligata, gi povus mal utiligi al homoi, cae el meti ilin al iugioi, tutte sen misericordo. Laule exemplia sintena de Jesuo, ni cristanoi estas vocitai agi same, substrecis la papo, al donante, cion facila al ni, ciui, estas iugi aliuloin. Ni pensu pri ni mem, char mult foie, vere mult foie, ni condamnas aliuloin, ni, ciui mult foie shatas fi paroli cae el trovi babilacioin contra iu alia. Ni petas la signoron, doni al ciui, tiun ci misericordan rigardon, rigardi al aliuloi sam ciel li rigardas nen ciuin. Maria, helpu nin sopiri la bonon por ciu, concludis la papo. Necessega contribuo de virinoi en la nuna mondo. En nia tempo, dis scirita per malamo, en ciu la homaro besonata esti amata, ofte estas vundita per perforto, milito, cae ideologioi, ciui dronigas la plei bela insentoin de la coro. Tiam la ina contribuo estas ne malhavebla, char virino, cun sia unica capablo compati, cun sia intuizio, cae cun sia natura tendenzo prisorgi, scipovas meti amon cie gi mancas, cae homezzo cie la homo luctas por trovi sin. Tion diris la papo dum la audienzo in la Salonego Clementina della Apostola Palazzo, la sepan de marto alla partoprenantoi della internazia ca interuniversitata conferenzo virinoi en la ecclesio creantinoi de homezzo. Dum sia parolado la papo mensis dec virinoin, sanctulinoin, sed same attentigis che existas multe neconatae cae forgesitae virinoi, ciui, ciui propra maniere, contribuis alla transformo de familioi cae sozioi. Same, la papo consigis la gravezzon de virina educado. En la mondo in ciu virinoi ancora usuferas pro perforto, malegalezzo, maliustezzo, cae mistractado, existas seriosa formo de discriminado ciu estas ligita all'educado de virinoi. La voio por pli bona sozio trairas educadon de knabinoi cae unulinoi, cio utilas por la home evoluo. Ni pregiu cae engagigiu tiu cele, diris la papo. Cun veno virino i guidantoi por pli bona estontezzo. Concerne la emancipigion de la virinoi en la cattolica ecclesio, la 6 de marto in Roma c'è la generala curio dei jesuitoi ocasis cun veno cun la temo virinoi guidantoi por pli bona estontezzo. Organisis gin Caritas Internationalis cae la ambassadoi de Britio cae Australio c'è la Sancta Seggio. La parto prenantoi ricevi saluton de Papo Francisco, kiu en messaggio subscribita de Monsignoro Edgar Peña Parra, representanto de la stata secretarieio, invitis la parto prenantoin al donazzo di saggio, cae certigis sia in pregioin che la che rencontigio povu directi al ec pli granda engagigio, flanche de ciui en la ecclesio cae en la mondo, samtempe antauenigante la respecton alla egala cae complementa digno de virinoi cae viroi. La generala secretario de Caritas Internationalis, Alistair Dutton, sia flanche memorigis che malricezzo, perforto, cae manco de aliro al educado, cae basa i servoi, estas factoroi ciuin oni devas tracti, cia ili ancao contribuas alla excludo de virina partopreno. Tial, Caritas agas en pli ol ducent landoi cae territorioi, poranta uenigi la emancipigion de virinoi en gvidado cae decid procesoi ie ciui niveloi, porce ciu spezai baroi estu superitai, cae virina espertoi cae capabloi estu valorigitai cae apprezitai. La contribuo de virinoi en la mondo por culturo de pazzo. La quina de marto, representanto de diversae religioi, condividis atesto in ca esperto en la conferenzo virinoi qui semas pazon ca cultivas rencontigion, organizita rete della Monda Unio de Catolica e Virina e Organisoi, cun labore con la administra faco por interreligia dialogo. La evento estis malfermita per l'avorto della cardinalo Miguel Angel Ayuso Guixot, prefecto della administra faco por interreligia dialogo, chiuin presentis fratulino Grace Marie Horan, officistino della administra faco. En sia pripensado, la cardinalo enfasis che credo nutras nien coroin, cae cultiva spazon. Cai ripetis tion cion scribis Papo Giovanni la Dectrian en la enciclico Pacem in Terris. Ne existas pazzo inter homoi, se ne estas pazzo en ciui el ili. Indicante Maria, kiel virino de pazzo, kies forta credo devas esti exemplo por virinoi hodiau. Cae tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska cae la respondizza redaktoro Maria Belošević. Esto laudata Jesuo Cristo.